Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Aşabanyň adyndan 4 bankynyň şahamçalarynda daşary ýurt valyutasynda bank kasaby bolan adamlaryň indi 10 gün bäri öz pulyny alyp bilmeýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Türkmensanyň daşary ýurt iş bankynyň, Senaat bankynyň, Halk bankynyň we Türkmenbaşy bankynyň paýtagtaky şahamçalarynda her gün adyndan 50-60 adam özüniň daşary ýurtlardan uradylan aýlyklaryny almak üçin nowata dursa-da, onu alyp bilmän ýyzyna boş gaýdýarlar.
Biz, ýagny men we meniň ýüzden gowrak kärdeşim bank kasaplarymyza uradylan daşary ýurt valyutalaryndaky aýlyklarymyzy almak üçin 10 gün bäri öňkü garawym häzirki Senagat bankynyň şagamçylaryna gatnaýas. Ýöne bize şagamçamyza pul uradylanok. Haçan uradyljakdygyny bizem bilemzok. Pul uradyljak bolsa bize jaň etmeli. Ýöne bize jaň gelenok. Ertir gelin diýerler. Ertesi gün gelseň ýene şol bir jogap berýärler.
Dip adının efirde tutulmadlığını soran Aşabadın Puşkin adındaki mektebinin bir muğullüyme aittı. Bank müşterilerinin kevirleri bu yağdayın beylik bankların şahamçalarında da gaytalan yandığını. Türkmensan Bankının parahat 4 etrapçasındaki ya da Halk Bankının velili köçesinin uğrundaki bölümlerine de ne adının bir hepte veri daşarı yurt valutasının uğradılmayandığını aydiyarlar. Türkmensan'ın banklarında ya da oların şahamçalarında bank hasapları olan adamlar ödlerine daşary ýurt valyutasyna gelen pulu diňe öz bank hasabyny açdyran şahamçasyndan alyp bilýärler. Bu ýagdaýyň bank müşterileriniň beýlik şahamçylara ýüzlenmegini çäklendirip, işini hassa kynlaşdyrýandygy aýdylýar. Raýatlaryň daşary ýurt bank hasaplaryna uradylan pulyň berilmedligi barada bank resmileri ilat köpçüligine resmi düşündürýär ýa-da maglumat bermeýärler. Bu metele dogrusunda Azatlyk radiosu gürrüň edilýän banklaryň merkezi edaralary bilen habarlaşanda haýsydyr bir tari almak hem başartmadı. Emma Senaat Bankının bir şahamçasının cevapkar resmisi adının efirde ağdalmadlığını sorab, bunu yurtta daşarı yurt valyuta gorunun barha ağdalyandığı bilen düşündürdü. Bu maglumatı resmi çeşmeleri tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmasa da, bu vaka yurtta nakt pul dolonşunun barha ağdalyandığı baradaki maglumatların peyda olan mahalına qavat geldi. Muğa olsa yurttaki işsizlik ve beylik meseleler bilen bir hatarda devlet büccetinden aylık alayan işyerlerin inçimesine şolsandı, muallimlara sağlık ve nevitgaz pudonun işyerlerine zahmet haklarının inni ikay bəri berilmedliğinin sebep bolyandığı aydılyar. Halkara ekspertlerinin ve yerli sinçilerin inçimesi hedir kvav Türkmensanın öz qarashsızlığına eye olan veri in ağır iqtisadi krizisi baştan geçirendiğini aydıp, munun emele gelmeğine dünyada energi bahalarının aşaklamağının ve bu dövrde gımmat baha kuruluşlukların alınıp barılmağının iterge berendiğini belli yerler. Türkmensan bu iqtisadi kinçlikların fonda şu yılın sentyabr ayında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunlarına qavatlap Yurita Olimpiya şehirçesini ve dünyanın in gımmat baha aeroportlarının birini kurdu. Türkmensan bu kuruluşluklar için 8 milyard Amerikan dolarına kolay mali serişlesini harçladı. Sözümüzün ahirine aysak Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleleri tarafından bankların şahamçalarında daşarı yurt valyutasının yetmezçilik etmeği ve onun sebepleri. Hem de bu yerde emele gelen novutlar var da, hini de çenli ilat köpçülüğüne düşünürş ya da maglumat berilmedi.